habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington
dhegeystayaal waa 22-ka bisha abril sanadkuna waa 2020 waxaad naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska africa qaar idaacaddeenna caawana waxaa idin soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray
qodobadaad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mida dowladda soomaaliya oo ganacsatada uga digtay inay qiimaha badeecooyinka kor u qaadaan iyagoo duruufaha xanuunka coronavirus ee xillidan lagu jira ka faa'iidaysanaya.
Waxaynu taagannahay xilli dadka soomaaliyeed u baahan yahay inaan isku duubanno oo dagaal iyo kahortag iyo wacyigelin la galno xanuunkani sidii uu dadkeenna saamaynta uu ku leeyahay u yaraan lahayd, inta uu ku yeeshana si degdega ay uga soo kaban lahayd inaynu kulligeen isla qaadno.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaana barnaamijka haweenka iyo qoyska.
xilligu shaqaynaya waaba dow, xilliga kale meeluhu fadhi ku dir la fadhiyaa, laakiin hadda meelihii dhan shaddan baa laga dhigay. danta waxay bidaysaa inuu gurigiisa fadhiyo, marka maadaama gurigu uu fadhinayana waxaa qasab noqonaysa inuu gabadhii caawiyo shaqo uusan hore u qabin jirin inuu qabto. marka ragga saasaa cerro ka soo saartay.
madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay inuu joojinayo codsiyada dadka doonaya inay deganaanshaha Mareykanka dalbadaan muddo 6 maalmood ah mushkiladda coronavirus darteed. waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka coronavirus.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida waxaa akhrinaysa Zahra Cabdiaxmed.
wararka ka imaanaya degmada Baladxaawo ee gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in galabta halkaasi ay ka dhacday israsaaseen dhex martay 2 ciidan. dadka deegaanka ayaa maqlay rasaas culus oo ay ciidamadu isweydaarsadeen inta u dhexeysa deegaanka Buulo Amiin iyo xuduudda PP1 ee dhinaca Kenya ee kastanka saaran. dagaalkan ayaa sida ay sheegeen dadka deegaanka waxa uu dhexmaray ciidamada dowladda Soomaaliya harama cad ee ku sugnaa Baladxaawo iyo kuwa ka soo gudbay dhinaca xuduudda Kenya. warar aan la xaqiijinin ayaa v o a da u sheegay in ciidamada dhinaca xadka Kenya ka soo riday rasaasta ay ku jireen kuwa uu watay wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan oo dowladda Soomaaliya ay doondoonaysay muddooyinkan dambana baxsad ku ahaa magaalada Mandheera iyo ciidamada Kenya oo qayb ahaan la sheegay in la arkay. waxaa adag in xiriir laga helo labada dhinac ee maamulada Baladxaawo Soomaaliya iyo Mandheera Kenya, mana jirto wax war ah oo ilaa iyo haatan intaasi ka baxsan oo labada dhinac ka soo baxay oo ku salaysan israsaaseyntaasi, isla markaasina ma jirto tan iyo haatan khasaare nafeed oo ka dhashay oo la xaqiijiyey. war saxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay wariye u xirnaa dowladda Soomaaliya laguna magacaabo Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuja inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab. sida ku cad war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta, waxaa hay'adaha amniga ay sheegtay wasaaraddu inay gacanta ku hayaan Abuja isla markaasina loo haysto inuu qayb ka ahaa fal dambiyeed dil horey loogu geystay marxuumad baxsanay Boolay oo iyadu dil loogu geystay degmada Boondheere ee gobolka Banaadir, taasi oo dilkeeda uu dhacay sanadkii 2019. waxaa warku intaasi ku darayaa in hay'adaha amniga ay eedeysanaha galdacwadeedkiisa u gudbinayaan garsoorka shaqada kuleh. diyaaradaha dagaalka ee ciidamada dowladda Turkiga ee F-16 ayaa waxa ay dul mareen xeebta Liibiya iyada oo faragelin ay ku sameeyeen sida la sheegay dagaalada ahliga ee ka socda halkaasi. waxaa kaloo Turkiga ay u dirtay markab kuwa saliidda soo saara ah Kubrus si markaasi faragelin ay ugu sameeyeen jasiiradaasi jamhuuriga ah ee Gariiga. labada dal ee ka wada tirsan midowga Yurub ayaa waxa ay ahaayeen kuwa heegan buuxa geliya ciidamadooda, iyadoo sidoo kaleetona cabsida laga qabo sida ay yiraahdeen daandaansi uga yimaada Turkiga, iyadoo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu dhinaca kaleeto kala kulmaya cadaadis gudaha dalkiisa sida warka lagu sheegay. War qoraal oo ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee Greega ayaa lagu eedeeyay Turkiga inay u dhaqmayaan sida caruurta oo kaleeto, iyagoo iska indhatiray ayaa la yiri xeerarka caalamiga ah ee ka yaalo in maraakiib saliid soo saara loo diro biyaha Qubrus. Guddiga xubnaha ee golaha sanadka ee xisbiga jamhuuriga ee waday waayadan baaritaanada ku aadan hay'adda mukhaabaraadka Mareykanka baaritaanka ee ku sameysay in Ruushka ay fargelin ku lahaayeen doorashadii madaxtinimo ee dalkan ka dhacday sanadkii 2016 ayaa iyaguna waxa ay soo saareen macluumaad ku wajahan baaritaanadii ay wadeen, iyadoo ay sheegeen in ujeedadu ay ahayd sida ay u soo saari lahaayeen Ruushka musharrixii ay taageersanayeen ee Donald Trump. Warka ay soo saareen talaadadii xalayto ayaa waxaa guddiga mukhaabaraadka ee hoggaamiya xisbiga Republicanka ay sheegeen inay ogaadeen sida hay'adaha dambi baarista ay u sheegeen ba inay jirtay faragelin, waxaana tan ay noqonaysaa kii ugu dambeeyay afar jeer oo ay daabacaan warbixino la xiriira sida Ruushka uu faragelin toos ah ugu lahaa doorashadii ka dhacday dalkan Mareykanka sanadkii 2016. Guddiga ayaa waxa ay sheegeen inaysan jirin sabab looga murmi karo soo gabeynta baaritaanadii ay wadeen sida uu sheegay Senator Richard Burr oo isagu ah gudoomiyaha guddiga baaritaanadan waday ee golaha sanadka ee xisbiga jamhuuriga ka tirsan.
Bi umahadsantahay Sahra Cabdi Axmed oo warkan u akhrinaysa aan ku bilownay duruufaha dhaqaale ee uu la yimid xanuunka coronavirus bishan Ramadaan oo caadiyan qiimaha raashinka uu sare u kici jiray sanad walba, iyo ganacsatada oo laga cabsi qaba inay ka faa'iideystaan labadan arrimood ayaa halis weyn ku haya nolosha shacabka. Dowladda Soomaaliya ayaa digniin u dirtay ganacsatada. Wariyaha V O eda Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan ka soo dirtay Muqdisho.
Wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Soomaaliya Injineer Cabdullaahi Cali Xasan oo shir jiraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa ganacsatada Soomaaliyeed uga digay in ay kordhiyaan qiimaha maciishada qotol daruuriga dalka, waxna uu sheegay in talaabo adag laga qaadi doono ganacsatada macaashka ka dhaxraadiya xaaladda adag ee uu waddanka ku jiro xilli dhowaan dowladda ay canshuur dhaaf u sameysay ganacsatada.
Dowladda Soomaaliya waxaa xilka saaran yahay inay ilaaliso nolosha shacabka Soomaaliyeed si dhowna ay runtii ula socoto inay bulshadu maciishadooda ay ku heli karaan qiimo ay awoodaan. Sidaas darteed dowladdu waxay si dhow ula socotaa ishan ay ku haysaa runtii ganacsatada iyo goobaha ganacsiga ee bulshada uga faa'iideysanaya marxaladan ama duruufahan adag oo ay ku jiraan oo sicirka ku qaaliyeenaya. Waxaana runtii dowladda oo xilka saaran yahay dadqabka bulshada ee dhinaca cuntada iyo adeegyada kale ee laga maarmaanka u ah ay runtii ka qaadi doontaa tallaabooyin adag oo runtii sharciga waafaqsan. Sababta canshuur dhaafka loo sameeyeyna ma ahayn in shacabka Soomaaliyeed lagu qaaliyo cuntada iyo waxyaabaha laga maarmaanka u ah noloshooda. Waxay runtii ahayd inay ganacsatadu ay shacabka ay u naxariistaan qiimaha maciishaduna ay hoos loo dhigo.
Wasiirka oo sheegay inay soo gaartay tabashada bulshada ee la xiriirta sare u kaca ku yimid raashinka, isla markaana ay dowladdu ku hoolan tahay sidii wax looga qaban lahaa arrimahaasi, ayaa dhanka kale tilmaamay in ganacsatada looga baahan yahay inay garab u noqdaan shacabka maadaama dalku uu ku jiro waqti adag oo sababay cudurka COVID-19, isagoo sidoo kalena ku booriyay ganacsatada in ay maalgashi ku sameeyaan wax soo saarka dalka sida beeraha, xoolaha, kalluumeysiga si looga maarmo ku tiirsanaanta waxyaabaha dalka dibadiisa laga soo dhoofiyo.
Runtii waxaana soo gaaraya warar horudhaca oo sheegaya in maciishada ay kor u kacday oo waxyaabaha quutul daruuriga ah ama laga maarmaanka intooda badan la kordhiyey, taasoo runtii aan marna qiin loo heli karin. Maantana waxaa lagu jiraa runtii xaalad ka adag kuwii hore. Ganacsatada runtii shacabku ayaga ayuu mar walba ku baxsan jiray. Maantana waxaa laga doonayaa inay shacabkooda u damqadaan, u naxariistaan, u turaan, maadaama uu istaagay runtii wax badan ay istaageen oo nolosha iyo ganacsiga iyo dhaqaalaha intaba muxuu ahaa saameeyey. Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed oo runtii noloshoodu inta badan ay ku xirneed xagga dibadda, maanta ganacsatada waxaan ka rabnaa iyo shacab dadka Soomaaliyeed intaba inay ku tartamaan wax soo saarka gudaha, gaar ahaan xilligan Google lagu jiro, in wax soo saarka gudaha la kordhiyo, gaar ahaan dalagyada dalkeenna sida galleyda iyo masagada iyo qudaarta iyo muxuu ahaa dhammaan in aad loo kordhiyo.
Ugu dambeyntii, wasiirka ganacsiga ayaa ka hadlay dadaalada wax looga qabanayo caqabadihii ka dhashay dhinaca badeecadaha waddanka imaan jiray kadib go'aanadii lagu xayiray safarada iyo guud ahaan saameynta dhaqaale uu waddanka ku keenay cudurka COVID-19.
Waxaa kaloo ogtihiin in cudurkani runtii uu hoos u dhac ballaaran ku sameeyey dhaqaalihii adduunka, ganacsigana naafeeyey maadaama isku socodkii dadka iyo duulimadihii iyo ganacsigii intuba ay joogsadeen. Haddaba runtii cudurkani dalkeenu wuxuu ka mid yahay meelaha ama dalalka uu saameeyey dhaqaal ahaan iyo caafimaad ahaan iyo nolol ahaan intaba.
Hadalka wasiirka ganacsiga ayaa imaanaya iyadoo sare uu ka xoogan laga dareemayo qiimaha maciishada suuqyada Muqdisho iyo gobollada dalka. Xilli dhowaan dowladda Soomaaliya ay canshuur dhaaf u samaysay cuntooyinka qootil daruuriga si looga hortago koror ku yimaada qiimaha maciishada oo aysan saameyn ku yeelan tallaabooyinka looga hortagayo faafitaanka cudurka COVID-19. Seyn Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Dhinaca kale, maamulka Puntland ayaa waxa uu wadaa qorshayaal looga faa'iideysanayo wax soo saarka gudaha, gaar ahaana beeraha iyo kalluunka, si loo kordhiyo xilligan adag oo laga yaabo in xanuunka coronavirus uu sababo cunto yari meelo badan oo dunida ah. Wariyaha V O A Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixinta looga soo diray Garowe.
Guddiga arrimaha miciishada ee guddiga la dagaalanka coronavirus Puntland ayaa wada qorshayaal looga faa'iideysanayo wax soo saarka dalka si loo helo keed cunno xilli ay sii adkaanayso xaaladda coronavirus ee guud ahaan Soomaaliya. Iyagoo dhinacyo kala duwan la kulmay guddigan toddobaadyadii ugu dambeeyey, ayaa maanta waxa ay ka dalbadeen shirkadda keliya ay soo saarta kalluunka gascadaysan ee Xaabo kuna taala gobolka Gardufu in ay badayaan wax soo saarkooda si loo helo keed cunno oo ku filan shacabka ku dhaqan Puntland. Wasiirka kalluumeysiga Puntland, Faarax Maxamuud Xaaji Muuse, ayaa tilmaamay in dowladda ay ku howlan tahay sidii loo heli lahaa keed cunno si looga fakaro waqtiyada soo aadan.
Guddiga hooshiisa waxaa ka mid ah sida dhaqaalaha cudurkan dhaqaale burbur buu caalamkii oo dhan ku keenay loola socon lahaa, iyo maciishadii dadka quudin lahaa, dadku quudanayeen isticmaalayeen, loo dhiirigelin lahaa wax soo saarkii dalka gudaha ah, keed badanna loo sameyn lahaa. Wax soo saarka dalka waxaa ka mid a kheyraadka badda iyo kalluunkeenni. Suuqyadii ugu waaweynaa ee reer Puntland kalluunkii geen jireen dabcan waa xiran yihiin tikada badan. Waxaan ku ballannay warshadda Xaabo oo ah halka warshad oo Soomaaliya oo dhan ka jirto kalluunkii maanta gasacadeysa, inay keed badan oo kalluun sameeyaan, wax soo saarkina laba jibaaran si dadku u helaan keed kalluun oo laysku hallayn karo. Dabcan waa naga aqbaleen, waana nala qaateen. Waxaa kaloo barbar socda in kalluunku gasacadeen keliya maaha la qaboojiyo lana qallajiyo, oo meelihii kaloo barafka warshadihii barafka dhaliyaha ay ku yaalleen iyo cold storage-yadii sidii oo kale iyaguna dadaallo badan aan ka wadnay oo la xiriira kalluunka iyo wax soo saarka dalka.
Guddiga ayaa sidoo kale tilmaamay in wax soo saarka kalluunka oo la badiyaa ay culays badan yareyn karto iyadoo casharo laga qaadanayo kala xirxirnaanta adduunka, maadaama Soomaaliya waxyaabaha ugu badan uga yimaadaan dalka dibaddiisa.
Taasi waxay wax weyn ka taraysaa haddii ilaaha idmo inaynu yareyno ku tiirsanaanshaha aynu ku tiirsannahay cunto aynu bannaanka ka soo iibsanno. Waxyaalihii dhacay muddadii la soo dhaafay, dhulkii kala xirmay, adduunkii kala xirmay, runtii waxay tahay inaynu cashar weyn ka baranno in adduunku uu kala xirmi karo, in cuntooyinka aad soo degsataa ay yaraan karaan. Alxamdulilah, hadda cunto aynu soo degsanno inagu filan waa haysannaa, laakiin waxaa fiican wax walba in cashar bini aadamka uu ka barto oo hadda ka bacdi tan mid ka xun hadda inagu dhacdo aynu ognahay inaynu haysano cunto ku filan warshadda kalluunka ee xaabana runtii aad bay ugu mahadsan tahay inay la afgaratay oo la garatay wasaaradda kalluumeysiga inay laba jibaarto wax soo saarkii ay soo saari jirtay.
Xasan Maxamed Ciise Xasan Bingo oo ka mid ah madaxda warshadda kalluunka qasacadaysan samaysa ee xaabo ee ku taal deegaanada Puntland ayaa sheegay inay laba laabeen wax soo saarkooda si loogu tiirsanaado wax soo saarka gudaha inta uu socdo coronavirus.
Waxaan ka socdaa warshadda xaabo ee kalluunka ee ku taala gobolka Gardafuul ee Puntland. Waxaanu qaybsanahay suuqgeynta. Marka warshadda xaabo waxay ku taalaa qofka aqoon 80 mile bay waxay jirtaa dhinaca Caluule waxay dhahaysa Boosaaso. Warshadda sanadkii waxaan soo saarnaa 400 ilaa 500 kun oo karton sanadkii soo saarnaa. Marka hadda waxaan rabnaa inaan laba jibaarno. Waxaa ka shaqeeya ilaa 300 qof oo local ah baa ka shaqeeya warshadda. Waxaa kaloo ka shaqeeya kalluunkan ka gadanaa ilaa 800 qofood. Marka waa shirkadda meesha ugu shaqaalaha badan ee gobolka Gardafuul meel ummadda ka shaqeysato ama dadka warshadda ka dhex shaqeeya. Waxaa kaloo ka shaqeeya 100 dumar ah. Marka warshad saasa caafimaadka leedahay haddana waxay ujeedaan in hadda warshadda certificationka STG oo kabine ugu weyn oo quality controlka oo Kenya ay certification ku sameeyeen 2 bilood ka hor inuu kalluunkan yahay the highest quality oo la cuno.
Guddiga miciishada ayaa sidoo kale dhowaan la kulmay beeraleyda Puntland si ay u badiyaan wax soo saarkooda dhanka beeraha si aan suuqyada looga waayin keed cunno. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Markana haddii aanu eegno wararkii ugu dambeeyay ee xanuunka COVID-19 guud ahaan dunida, xanuunka COVID-19 ayaa hadda waxa uu guud ahaan ku dhacay 2,000,000+ qof, waxaana u dhintay ugu yaraan 177,000 oo qof, sida ay shaacisay jaamacadda John Hopkins ee dalkan Mareykanka oo arrimaha xanuunkan si gaar ula socota. Dalkan Mareykanka oo keliya waxaa xanuunkan ugu geeriyooday in ka badan 45,000 oo qof. Haddaba wararkii ugu dambeeyay xanuunkan ee dunida waxaa noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Mareykanka ayaa ah dalka ugu horeeya ee soo wariyay dhimashada iyo kiisaska ugu badan ee dadka uu soo ritay cudurka COVID-19. Kiisaska dadka uu ku dhacay cudurka COVID-19 dalka Mareykanka ayaa haatan ka badan 820,000 oo qof, iyadoo ay u geeriyoodeen dad ka badan 45,000 oo qof ayna ka bogsadeen 82,937 qof. Madaxa xarunta ka hortaga iyo xakameynta cudurrada ee loo soo gaabiyo CDC Robert Redfield ayaa ka digay in muujado kale oo cudurka coronavirus ah uu Mareykanku wajihi karo, kaasi oo noqon kara mid ka dhimasho badan kan waqti xaadirkan, waa haddii buu yiri uu coronavirus dib u soo laba kacleeyo xilliga durayga ama hargabka ee jiilaalka soo socda. Waxau shacabka Mareykanka ugu baaqay in bilaha soo socda ay isku sii diyaariyaan ayna iska tallaalaan hergebka. Dhanka kale, Kongareeska Mareykanka ayaa isku diyaarinaya ansixinta xirmad kale oo gargaar dhaqaale ah oo gaaraysa $483 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Gargaarkan ayaa lagu kabayaa shirkadaha yaryar ee Mareykanka ee la daala dhacaya dhibaatada dhaqaale ee ka soo food saartay xayiraadaha uu sababay coronavirus. Sidoo kale, qayb ka mid ah lacagtan ayaa la siin doonaa isbitaalada iyo weliba xarumaha dadka looga baaro coronavirus. Dhanka kalena, dalalka Afrika iyo Bariga Dhexe ayaa lasoo sheegayaa in kiisaska cudurka coronavirus ay sii kordhayaan. South Africa ayaa ah dalka ilaa iyo haatan soo wariyay kiisaska ugu badan ee cudurka coronavirus qaaradda Afrika. 3,465 qof ayaa la xaqiijiyay in cudurkani uu soo ritay dalkaasi, halka 58 qofna ay u dhinteen. Wakiilka gaarka ah ee hay-adda caafimaadka dunida ee WHO u qaabilsan cudurka COVID-19 ayaa talaadadii ka digay in dadka ku nool wadamada saboolka ah ay lumin doonaan aaminaadda iyo weliba kalsoonida ay ku qabaan maamuladooda waa haddii aanay dowladuhoodu qaadin tallaabooyin wax ku ool ah oo ay kula dagaalamayaan cudurka COVID-19. Ergegan oo lagu magacaabo David Nabarro ayaa sheegay in haddii wadamada faqiirka ah ay ku guuldaraystaan inay xakameeyaan cudurka COVID-19, dhaqaale la'aan haysata darteed ay dunidu arki doonto, buu yiri, maamul la'aan ka jirta dalal badan oo sabool ah. Sida ay sheegtay sarkaal sare oo ka tirsan Bangiga Adduunka ee World Bank, wadamada saboolka ah ee dunida ayaa wajahaya cunto la'aan iyo macluul uu sababay cudurka coronavirus, iyadoo ay jirto hoos u dhac dakhliga lacagaha qalaad ah, xayiraado dhoofka badeecooyinka ah, iyo weliba burburka silsiladaha sahayda. Mary Bangistu, oo ah maareeyaha Bangiga Adduunka ee siyaasadaha horumarinta, ayaa hoosta ka xariiqday baahida loo qabo iskaashi caalami ah oo looga hortago dhibaatooyinka cunayarida ah ee ka taagan wadamada ugu nugul ee dunida, waxaana ay hadalkan ka sheegtay khudbad dhanka onlineka ah oo ay u jeedisay shirka wasiirada beeraha ee kooxda G20 ee dalalka ugu dhaqaalaha badan dunida. Hay-adda FAO ee qaramada midoobay u qaabilsan cunnada iyo beeraha ayaa ku qiyaastay ilaa 812 million oo qof inay la soo diristay xaalado nafaqo darro ah, waana tiradii ugu badnayd tan iyo sanadkii 2011.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo noo soo koobayay wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka COVID-19.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xaleytu ku dhawaaqay dekreeto madaxweyne oo xambaarsan amar xayiraad ku soo rogaya muddo 6 cisha codsiyada dadka doonaya in sharciga deganaashaha Mareykanka ee green card-ka loo yaqaano ay dalbadaan. Trump waxa uu sheegay in amarkani uusan saameyn doonin dadka shaqaalnimada muddada kooban iyagu ku soo gelaya Mareykanka. Waxaa kaloo madaxweynuhu sheegay in amarkani uu muhiim u yahay si loo difaaco shaqaalaha Mareykanka oo mar hore uu saameeyey xanuunka COVID-19. Wariyaha V O A uga soo warata arrimaha aqalka cad Patsy Wida Kuzawara ayaa warbixinta nooga diyaarisay. Xuseen Barre ayaana soo jeedinaya.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in maamulkiisu uu si ku meel gaar ah muddo 6 cisho ah uu joojinayo soo saarida aqoonsiga green card-ka loo yaqaano ee la siiyo dadka loo ogolaado in ay ku noolaadaan dalkan Mareykanka. Go-aankan ayaa in ay Mareykanka soo galaan ka hor istaagi doono 10,000 oo qof oo qorshuhu ahaa in ay soo degaan. Madaxweyne Trump ayaa faahfaahin ka bixiyey sababta uu go-aankan u qaatay, isagoo ku macneeyey mid fursad lagu siinayo dadka Mareykanka ah ee shaqooyinkooda u waayey xayiraadda korona darteed.
Waxa ay qalad iyo cadaalad darro ku tahay dadka Ameerikaanka ah ee shaqooyinka ku waayey cudurka COVID-19 inay beddelaan shaqaale soo galooto cusub ah oo Mareykanka yimaada.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in go-aankan aanu saameyn doonin shaqaalaha beeraha ka shaqeeya.
Beeraleyda ma saameyn doono go-aankan. Haddii ay caqabado jiraan, waxaan isku dayeynaa inaan hirgelinno hannaan u fududaynaya in beeraleydu ay helaan shaqaalaha ay u baahan yihiin.
Donald Trump ayaa sheegay in muddada gaaban ee hakadka la geliyey green card-ka ay fursad siinayso nidaamka caafimaadka ee dalka oo hadda uu aad u saameeyey cudurka coronavirus. Ma cadaylaayo iminka in go-aankani uu yahay mid saameyn doona dadka sharciga deganaanshiyaha joogtada ah haysta iyo in uu ku koobnaan doono dadka cusub ee imanaya. Sidoo kale ma cadda in sharcigani uu saameyn doono dadka ay qaraabadoodu keenaan Mareykanka. Aqalka cad ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey go-aanka madaxweynaha iyo sida uu u dhaqan karayo kadib marka uu madaxweynuhu saxiixo. Qaar ka mid ah khubarada caafimaadka ayaa walaac ka qaba in go-aankan uu saameyn ku yeelan karo shaqaalaha caafimaadka ee sharciga ku jooga Mareykanka, gaar ahaan xilligan oo lala tacaalayo cudurka korona, sida uu tilmaamayo Gavin Yamey oo ka tirsan jaamacadda Duke.
Wuxuu joojinayaa socdaalka khubarada gacan ka geysan karta la tacaalida cudurkan safmareenka ah.
Mudanaha jamhuuriga ee Matt Gaetz oo kala soo shaqeeyey madaxweynaha dejinta xeerkan cusub ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedada ka dambeysa.
The constellation of ideas that the president is currently refining for that executive order considers the types of folks that would regularly traverse.
Fikradaha kala duwan ee uu haatan madaxweynuhu ku cusboonaysiinayo amarka madaxweyne waa mid tixgelin siinaysa dadka xuduudda uga soo gudba arrimo ganacsi, si ka duwan dadka soo galootiga ah ee aan ku noolayn kana shaqeyn Mareykanka, sababtaasna uu imanaya.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa awood dhinaca sharciga u leh inuu sharciyo dhinaca socdaalka ah soo saaro iyadoo la tixgelinayo caafimaadka bulshada, waxaana sidoo kale sii taageeraya xukunka ay riday maxkamadda sare ee Mareykanka taasoo taageertay dalalkii uu hore xayiraadda socdaalka u saaray.
Dhinacii heesaha, haddii aanu jalleecnana dhegeystayaal, waxaanu idiin soo qabanaynaa markan nala dhegeystaa heestan dabacsan.
La ba wa la la layla iyo qays inaan noqono la qura sida laba walaala inaan noqono la dibin sida layla iyo qays inaan noqono la qura anna la hasha awga malado hurdada ba anna la hasha awga malado hurdada ba dasa habeni ma lilaw la ihu hesa badi goladan tahay inaan li toma ok tahay dadadi goladan tahay inaan li toma ok tahay misawa balumayo lurku way bukali iyo rob ina noqono walibin sida lo iyo faras hola ina noqono lama huran sida layda iyo rob ina noqono walibin sida lo iyo faras hola ina noqono lama huran anna la bala biyuhil malado hurdada ba anna la bala biyuhil malado hurdada ba da sahabin ma lillaw la ibu hesa dadadi goladan tahay inaan li toma ok tahay dadadi goladan tahay inaan li toma ok tahay misawaban lumayo loko ay go kale iyo diin ina noqono walibin sida leeb khadacay qodi ina noqono lama huran sida looxa iyo diin ina noqono walibin sida leeb khadacay qodi ina noqono lama huran anigana libaaxi jacaylkay lagdadaayo anigana libaaxi jacaylkay lagdadaayo da saaxiibnimo lillaw la iigu heesa tahay inaan liito ma og tahay dadadigu laadan tahay inaan liito.
waxaa noo soo socda qodobo ay ka mid yihiin barnaamijkii dhaqanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. dhegaystayaal, marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa iyo sahra cabdi axmed.
wararka ka imaanaya degmada baladxaawo ee gobolka gedo ayaa waxa ay sheegayaan in galabta halkaasi ay ka dhacday israsaaseen dhex martay laba ciidan. dadka deegaanka ayaa maqlay rasaas culus oo ay ciidamadu isweydaarsadeen inta u dhexeysa deegaanka Buulo Amiin iyo xuduudda PP1 ee dhinaca Kenya ee Kastanka saaran. dagaalkan ayaa sida ay sheegeen dadka deegaanku waxa uu dhex maray ciidamada dowladda Soomaaliya harama cad ee ku sugnaa balad xaawo iyo kuwa kasoo gudbay dhinaca xuduudda Kenya. warar aan la xaqiijinin ayaa VOA-da u sheegay in ciidamada dhinaca xadka Kenya kasoo riday rasaasta ay ku jireen kuwa uu watay wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan oo dowladda Soomaaliya ay doondoonaysay muddooyinkan dambana baxsad ku ahaa magaalada Mandheera iyo ciidamada Kenya oo qayb ahaan la sheegay in la arkay. waxaa adag in xiriir laga helo labada dhinac ee maamulada balad xaawo Soomaaliya iyo Mandheera Kenya, mana jirto wax war ah oo ilaa iyo haatan intaasi ka baxsan oo labada dhinac ka soo baxay oo ku salaysan israsaaseentaasi, isla markaasina ma jirto tan iyo haatan khasaare nafeed oo ka dhashay oo la xaqiijiyey. war saxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay wariye u xirnaa dowladda Soomaaliya laguna magacaabo Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuja inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab. sida ku cad war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta, waxaa hay'adaha amniga ay sheegtay wasaaraddu inay gacanta ku hayaan Abuja isla markaasina loo haysto inuu qayb ka ahaa fal dambiyeed dil horey loogu geystay marxuumad baxsanay Boolay oo iyadu dil loogu geystay degmada Boondheere ee gobolka Baraadir, taasi oo dilkeeda uu dhacay sanadkii 2019. waxaa warku intaasi ku darayaa in hay'adaha amniga ay eedeysanaha galdacwadeedkiisa u gudbinayaan garsoorka shaqada kule. diyaaradaha dagaalka ee ciidamada dowladda Turkiga ee F-16 ayaa waxa ay dul mareen xeebta Liibiya iyada oo faragelin ay ku sameeyeen sida la sheegay dagaalada ahliga ee ka socda halkaasi. waxaa kaloo Turkiga ay u dirtay markab kuwa saliidda soo saara ah Kupros si markaasi faragelin ay ugu sameeyeen jasiiradaasi jamhuuriga ah ee Gareega. labada dal ee ka wada tirsan midowga Yurub ayaa waxa ay ahaayeen kuwa heegan buuxa geliya ciidamadooda, iyadoo sidoo kaleetona cabsida laga qabo sida ay yiraahdeen daandaansi uga yimaada Turkiga, iyadoo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan-na uu dhinaca kaleeto kala kulmaya cadaadis gudaha dalkiisa sida warkaan lagu sheegay. war qoraale oo ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee Greega ayaa lagu eedeeyay Turkiga inay u dhaqmayaan sida caruurta oo kaleeto, iyagoo iska indhatiray ayaa la yiri xeerarka caalamiga ah ee ka yaalo in maraakiib saliid soo saara loo diro biyaha Kupros.
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan quuste.
dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo soo dhammaysatay waxbarashadii dugsiga sare iyo tii jaamacadeedba ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey shaqala'aanba aanay ku haysataa caasimadda Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka, taasoo dhalinyarada ku xambaartay inay walwal iyo rajo xumaba ka muujiyaan arrimaha la xiriira mustaqbalkooda. haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhalintaasi waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Yuusuf Cismaan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka. waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
bismillaahi raxmaani raxiim. walaalkay xasan, aad baan horta marka ugu horeysa kugu mahadcelinaya, sidoo kale saaxiibkii dooday gala qayb qaadanaya Yuusufna aad baan ugu mahadcelinaya. intaa kadib kulley waxaa la yidhaahdaa dhalinyarada Soomaaliyeed 75% waa yacay ka yihiin dalka. sintaa haddaba iyadoo taasi haddana jirto, waxaa yar fursadaha shaqo ee ay dowladdu abuurto. waan ognahay dowladdu aad bay u taag daran tahay, laakiin dhalinyarada maxaa la gudboon? Taas iyaduna muhiim ah inaynu isweydiino, maadaama dhalinyaradu ay ku joogaan waqti xaalad runtii dowladdooduna ay liidato, aanay maanta u awoodin inay u abuurto shaqooyin. Waxaan mas-uuliyadda saarayaa dhalinyarada. Dhalinyarada iyaga ay tahay inay ka shaqeeyaan, inay keenaan haabuur. Wadanku wuxuu leeyahay fursado la maal gashan karo oo runtii qani ah. Waxaynu leenahay beerihii oo aad ogtahay inta boqolkiiba intaynu ka nahay beeraley intaynu ka nahay, sidoo kale badii badweyntii Hindiya iyaduna agaarkeena taala. Waxaasoo dhanba waxay u baahan yihiin fikrado maalgashi iyo halabuur in lala yimaado. Halabuurkaasina runtii dhalinyarada ayay tahay inay ka yimaadaan oo ay shaqo abuurtaan. Awooddoodu iyo fikirkoodaba inta isku daraan ay keenaan maaragtay fikrada halabuurka.
Haye Yuusuf, horta waa salaamahayaa baadi v o a Xasan Kaafi qoyste, sidoo kale waxaan salaamahayaa walaalkayga aan dood wadaaga nahay Qadar Cabdulaahi. Haddii aan idhaahdo dhallinyarada Soomaaliyeed fursado badan ayaa jira oo shaqo loogu heli karo, ayagana ku heli karaan. Dhallinyarada Soomaaliyeed waxaa weeye waxaa loo baahan yahay in ay dowladdu federaalka Soomaaliya iyo dowladaha garabka ka ah sidii dowlad goboleedyada oo kaleeto dhalinta meel walba ay joogaan. Waxaa weeye sanad walba way qalinjibiyaan oo high school bay kasoo baxaan, waxay kaloo dhameeyaan sidoo kaleeto ay ka qalinjibiyaan jaamacadihii. Fursadahaas iyo maskaxdaas freshka iyo xoogaas freshka ah waxaan isleeyahay waxaa ka faa'iideysan kara maamulada jiro iyo dowladda federaalka ah haddii waqti la geliyo, iyadoo loogu faa'iideysanayo xafiisyadii kala duwanaa, wasaaradihii kala duwanaa, wakaaladihii kala duwanaa, iyo arrimihii bulshada u baahnayd oo kala duwanaa, hadday ciidamada tahay iyo hadday cudud kaleo tahayba wasaaradeedba. Marka dhalinta waxaa weeye doorka ay ku lahaayeen bulshada inta badan waxaa gabay dadka mas-uuliyiinta ah, magac walba iyo mansab walbay ku fadhiyaan iyo maaratay meel kastay joogaan. Waxaa weeye dee dhallinyaradu waxba looma ogolo, siyaasadda bayse ka qayb qaadan, arrimihii kale oo maarata arrimaha bulshadaysa sida caadiga ahaysa u badneen. Marka taasna waxaan dhihi karnaa waa gaabis xagga mas-uuliyiinta iyo dowladda federaalka saaran.
Qadar, sidee dhallinyaradu iskood shaqo ugu abuuran karaan iyagoo aan cid kale gacan ka helin?
Dhallinyarada kolley waxa weeye waa awood wey, waa awood runtii. Horta marka ugu horeysa awooddooda waxaa muhiima inay aqoonsadaan, aqoonsashada ay awooddooda aqoonsanayaan waxay suurogelinaysaa inay si ballaadhan u fikiraan. Sidaa ballaadhan ee ay runtii u fikirayaan waxay la iman karaan marka halabuur. Halabuurku waxa weeyaan waa inaad wax cusub kusoo koriso waddanka. Saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey dhalinyaradu waa inay yacnihii iyaga dowladdu waa inay gacan qabataa si ay wadankii maaragtay danti guud uga shaqeeyaan dhalinyaro. Tanba waa dan guud, in qofku fikir uu wadanka kusoo kordhiyo oo uu hal abuuro, kadibna uu sidii uga shaqeyn lahaa uu awooddeeda geliyo. Waxa weeye waa mid dan guuda oo asturaysa runtii ceebtii dalka. Waan ognahay waxaan kasoo baxnay xaalad dagaal baan kasoo baxnay, marxalado kala duwan oo murugo leh ayuu dalkeenu kasoo baxay. Waxay u baahan yihiin dhalinyaradu inay iyagu horta marka ugu horeysa gartaan halkay horta dowladdu taagantahay. Dowladdu markay ogaadaan halkay taagan tahay maxaan la iman karnaa. Adduunkaad arkaysay hormaray kuma imanin yacni oo keliya inta dowladdu ay culays saaraan oo ay tiraahdo dowladdu waxaan noo abuurta noo abuurto. Waxaa jira intaasoo dhalinyaro oo ganacsadayaalo jira. Ganacsigii waa banaan, waa fursad banaan oo dhalinyaro ay muhiim tahay inay ka faa'iidaystaan. Waxaa banaan falashadii beeraha banaan oo iyagu maanta intaasoo beerood oo aad arkayso inay banaan yihiin oo xataa cid beerata oo maal gashata aanay jirin ayaa iyaguna banaan. Oo ay dhalinyarada tahay inay horta ku baraarugaan oo ay soo yacnihii ay tahay laftirkeeda ay ka shaqeeyaan. Badiiba haddii ay doonka qaxaystaan intaasoo malaya ay kala soo baxayaan. Waad ogtahay malaya baddeena ku jira inta uu qiyaasaan dhigi. Waxaas oo fursado oo banaan ayay runtii dhalinyaradu intay awooddooda isku daraan ay geyn karaan. Marka anigu ma rabo marnaba in dowladda lagu dhaliilo ama dowladda culays lagu saaro baahida dhalinyarada oo dhan.
Yuusuf, waad maqlaysaa Qadar sida uu dooda u dhigay. Adiga qaabkee isleedahay dowladdu way u jihayn kartaa dhalinyarada, shaqo abuurna ugu samayn kartaa?
saaxiibkay Qadar, waa soo dhaweynaya fikirkiisa. hase ahaatee waxaad moodaa inaysa maaratay aan kala fikir duwannahay oo aan ku khilaafsanahay suu hadalka u dhigay. Dowladdu ayadaa dalka u dhaaratay oo la ogumaday inay qabato howlaha dhammaan dalka ka jiro. Dhallinyaradana waxay kamid yihiin waxay kamid yihiin shacabkii loo dhaartay kamid yihiin. Dowladdu wuxuu xil ka saaran yahay shaqaalaysiinta dhallinyarada Soomaaliyeed oo sanadaha walba soo qalinjibiya ama jaamacada ha kasoo qalinjibiyeena ama dugsiyo sare ha kasoo qalinjibiyeena. Waxaa kaloo jirto dowladdu maaratay in ay wasaarado ay baaxad weyn tahay oo fakaltiyo kala duwan ay leedahay, fildhiyo kala duwan oo ah wasaaradaha jiro, wakaaladaha jiro, hay-ado kale oo gooni ah jiro. sanadahaas walba ardayda soo qalinjibinaysa waxaa weye waa inay lambar ka qaadataa la shaqaaleysiiyo si ay u yaraato lambarka shaqo la'aanta loo yareeyo. Sidaa daraadeed marka dawladdu waajib ba ka saaran inuu dhalinto ay maartay ay xaliso ay shaqo abuurto oo dhibka maanta jiro waxa labada dhinacba isku heesto isku gumaado labada dhanba xabad ridahayo oo maalin walba dhibka soo gaarayo qarqayada haleelayaan inay yihiin dhalinyaro hadii yihiin kuwa shaqeeyay hadii ay yihiin kuwa wax bartay ba labada dhanba dhibka soo kala gaaraan. Marka si dhibka loo yareeyo dhalinta waa in la jeheeyaa. Markii la jeheeyo shaqo helaan waxa weydeen in nolol haysta cid uu dhiban ama dooni maayo in la dhibana dooni maayo. Sidaa daraaddeed dawladdu waajib baa ka saaran. Taasna waxaan dareemi karnaa in badan oo ka muuqata howlaha si wax u socdaan in gaabis badan uu ka jiro. Taasna ay dawladda dhaliil ku leedahay oo maarata doorkii kaga aadanaa dhalinta Soomaaliyeed maadaama yihiin ubax ubixii iyo xooggii iyo aqligii dalka inaysan ka faa'iidaysan sida la rabayna aysan kaga faa'iidaysan. Waxaa kaloo jiro dhalinyarada sanad walba ay soo qalinjibinaya qaar baa tahriibo tahriibka aseena badahi ku dhintaan. Waxaa maqlaysaa doon 400 dhalinyaro Soomaaliyeed sidii baa degtay. Taas oo u malaysa maarata inaysa dowladda ay ka saarnayn waajib
haye qadar
dhalinyarada xaqiiqatan horena waynu ogeyn in badanoo dhalinyarana waynu ognahay qaabkay maanta kusoo shaqaystaan. Dowlad maaragtay gacan qabatay ma jirin, ganacsigooga hoos bay kasoo bilaabeen, maantana waa milyaneero magaalada jooga. In sidaas si la mid ah ay dhalinyaradu runtii horta maaragtay ay u maalgashan karaan maskaxdooda kadibna ay u maali karaan awooddooda. Laakiin haddii maanta la idhaahdo waxaan sugaynaa dowladda, waxa weeye waa runtii waxaan u malaynayaa waynu indhalaanahay. Mana rabno marka inaan si indhalaana u fikirno, ee waxaan rabnaa in dhalinyarada awooddooda la muujiyo, iyagu is-aqoonsadaan horta, iyagu shaqo abuurtaan.
Aan siiyo Yuusuf Cismaan
saaxiibkay in badan oo ka mid ah dhalinta wuxuu ku sheegay inay cudud jirtay yihiin, ayagana loo baahan yahay in ay shaqo abuur ay sameeyaan. In badan oo maanta ka mid ah way sameeyeen oo shaqo way abuureen, laakiin in badan oo kale waxaa jirta ama jaamacada kasoo qalinjibiyay ama iskuulo kasoo qalinjibiyay oo gidaarada fadhiyo, taana garab qabashahaysan oo qof waa garan kartaa waalidkii dee si dhib la wax kusoo baray oo maantana aan garab qabasho kale haysan oo dowlad iyo hay-ado kale oo maalgelinaya aana jirin inuu soo saari karin way caddahay. Xasuna waa taasna waa caqabad dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka hadda gidaarada aad fiirisid magaalada aad maraysid iyo maqaayadaba waxa camiran waa dhalinyaro. Taasna waxay caddaynaysaa in ay meesha aysan jirin dhaqaale ay wax ku bilaabaan ay kusoo galaan. Horta wax abuurkii iyo curinta aqliga waa jiraa, laakiin waxaan jirin fanki baan jirin.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo qadar.
Marka ugu horeysa horta dhalinyaradu waa in la tusaa inay wax qabsan karaan. Kow, talabaad waa inay ku baraarugsan yihiin baahiyaha ka jira dalka ee u baahan in la maalgashto ama laga shaqeeyo. Sida beerihii baa inoo yaala oo maanta hadduu yaanba qaato uma baahna biyo waweygii baa maraya. Wuxuu keliya uga baahan yahay inuu isagu awooddiisa isticmaalo keliya oo awood uga baahan. Waxaa yaala fursado ganacsi oo gaagaaban oo waddankeena dhex yaala oo u baahan iyagana laftirkooga in lala imaado inta fikirkii lala imaado awooddiina la geliyo. Waxaa sidoo kale baddii baa taalla oo qofku maanta doon yar oo keliya uga baahan inuu kusoo jilaabto. Waxaasoo fursadoo dhan baa bannaan. Fursadahaasaa loo baahan yahay dhalinyarada horta marka ugu horeysa in la tuso. Siyaasaddu waa goor dambe, way ka qayb qaadan karaan, wayna geli karaan, laakiin horta iyagu haysa soo dhisaan hana istusaan awooddooda haystusaan. Marka waxyaabahan qabaa waxa weeye in dhalinyarada aan lagu qufulin, dowladba waxay idin qabanaysaa ee dhalinyarada lagu qufulo waxbaa qabsan kartaan.
Yuusuf, dhinacaada maxaad kusoo gabagabayneysaa?
Xasan, waxaan kusoo gabagabayn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa weeye waan wada ogsoonnahay inta badan maanta dalka xaaladiisu say tahay. Dhalintu intooda badan waxbay soo barteen, camal aan weeye waalidkii dhaqaale ma hayn, waxbarashadoodii korintoodiibu inta aragtay kusoo rafaasanaa maadaama dalku uu burbur ahaa. Dhalinta waxaa laga rabaa inay dowladda jahayso oo shaqo u abuurto. Walaalkii qadarna wuxuu ka dhawaajiyey dalku waa qani. Dhalinyarada way isxilqaameen in badan oo ka mid ah waxaa weeye dee hadday baddii kalluumaysu aadaan waxaa weye burcadbadeed baa tiin baa leeyahay, caqabad baa hortaagan, taana waa caqabad meesha ka jirto. Beerihii hala fasha haddii la yiraahdana waxaa weeye waxaaweye qarash bay u baahan tahay oo dee beer waad og tahay waxay galahayo falitaankii iyo maalgelintii iyo biyihii ayadana waxaa weeye dee howl sahal lagu bilaabi kara maaha. Howlahaasoo dhanba waxay u baahan yihiin dowlad fangarayso oo taageerto oo abaabusho. Waxaad moodaa in ay waajibkii saarnaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadaba inaysan muuqan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabayneynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdulaahi iyo Yuusuf Cismaan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
haatanu ku soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo Cashi Ibrahim Aadan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aad toddobaad kasta habeenka arbacada ah ka dhegaysataan laanta af soomaaliga ee v o a. tan iyo intii uu soo ifbaxay amarka ah gurigaaga joog ee lagu soo rogay dalkan maraykanka iyo qaar kale oo ka mid a dalalka caalamka ayaa waxaa soo ifbaxayay hadallo lagu weerarayo dumarka soomaaliyeed, kuwaas oo ay qaar ka mid a ragga soomaalida ku daabacayeen baraha bulshada. hadalladaas oo ay ka mid ahaayeen dumarow ragga guriga kusoo xarowday u naxariista sharciga caalamiga ah ee maxaabiista waxa uu dhigayaa in maxbuuska loola dhaqmo si bini aadminimo leh. amarka ah gurigaaga joog raggiina ciro ayuu ka soo saaray dumarkiina qurux iyo kuwo kaloo badan. hadalladan ayay dumarkii iyo raggii maqlay siyaabo kala duwan u fasireen ugana jawaabeen. barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan ayaan haddaba ku eegaynaa waxa ka jira in amarka ah gurigaaga joog ay raggiina ku ciraysteen dumarkiina ku qurux bateen, iyo sidoo kale haddii arrintaasi tahay mid jirta waxa ay sababtu tahay. cabdulqaadir maxamed mursal oo ah saxafi rugcada ah ayaan weydiiyey bal sida uu arko eedeymaha maalmahan shabakadaha bulshada loogu jeedinayo dumarka ee ah in aabayaashii qoyska ay ciro ka soo saareen.
arrintaasi horta waa dhab in guri ku jirka amaba guri jooga ay ragga iyo dumarku isku midka ahayn markii la eego muddadii haatan ee lagu jiray guryaha sida loo kala muuqaal duwanaaday. casho raggu waxaabad moodaa ama moodaysay inay ula sinayd xabsi walow joogistu ay ahayd mid looga dan lahaa caafimaadkaaga iyo naftaadaba. haweenkuna waxaad ka dareemaysay deganaan iyo qurux. markaas waxaa si fiican igu sii muuqatay amaba ii soo baxday sida islaamku uu qabo in raggu ay soo shaqeeyaan inay ku wanaagsan tahay, dumarkuna ay ilma korinta tarbiyadooda iyo xaalaadka guriga oo isaguba u baahan ka warheyn iyo korjoogto daa'imna looga baahan yahay. waxaan u malaynayaa haddaba in markii alle uu aafada naga qaado amaba nala ka debciyo xayiraada ee gurijooga ah in rag badan caashoy lala garan weyn doono sida ay noqdeen darteed ama sida ay u rifrifmeen oo aada moodaysid inay soo mareen dhul lama degaana, haweenkuna la oran doono war xageed ka timid, xageed ku maqnayd, macaradii baad jirtay, macaragadiis baad aaday, madalkii baad ku maqnayd, waana quruxda ay lasoo bixi doonaan insha allahu tacaala iyo labeenta dhabankoodu saaran.
waxaan la xiriiray qaar ka mid a aabayaal degan dalkan maraykanka si ay ra'yigooda uga dhiibtaan aragtida ku saabsan in aabayaasha uu ciriiri ku haysto guryaha xilligan lagu jiro bandowga ah guriga joog, walow ay qaar badan ka gaabsadeen inay ka hadlaan. haddana shaqsiyaadka iga ogolaaday waxaa ka mid ah aabahan magaciisa ku bilaabaya.
magacaygu waa cabdixakiim cabdulaahi, waxaan ku noolahay gobolka nabraska. anigu waxaan ka mid ahay dadka bannaanka ka shaqeeya bilooyinkii ugu dambeeyey ama sanadkii 2019 ilaa hadda. waxaan ku faraxsanahay la joogitaanka qoyskayga maalmihii lasoo dhaafay, inkastoo awalba anigu markaan warehouse-da ama waxyaabaha kale aan ka shaqeyn jiray aanan ahayn dadka bannaanka kusoo daha. haddana cariirigu waan dareemayaa, qofka bini-aadanka wuxuu u baahan yahay inuu soo magaalada soo maro, macnaha shaah ama waqti lasoo qaato asxaabtiisa, qaraabada. marka cariiriga guud ahaan waxaan la dareemayaa dadka bulshada, laakiin markii lasoo noqdo ka qoys ahaan, cariiriga ilmaha iyo qoyska igu hayaan uma arko wax culus ah, maxaa yeelay waqti yar ayaan insha allah inaan la joogi doono ayaan kasoo qaadayaa. marka waxaan u baahanaa inaan ogaado halka ay qur-aanka akhrinteeda ka marayaan, iskuulaadka meeshay ka marayaan, inkastoo iskuul aysan jirin qaarkood, macnaa online ay ku qaadanayaan. waqti ayaan u helay ayaan ku ogaan kara xaaladooda ma ayshay marayso waxbarasho, dugsi iyo iskuulba. sidoo kale waxaan isu soo xiisnay intii aan ka maqnaa, marka xiise ayaan u soo haynaa ilaa hadda weli wax cariiri ma dareemin.
aabbe kale oo maalmahan jooga guriga waa aabbe magaciisa kusoo koobay Guuleed. waxaan isna weydiiyey waxa uu kaga jawaabayo eedeymaha ragga qaar ee sheegaya in dumarka ay ragga ku hayaan ciriiri la mid ah midka koronaha. waxaana uu kaga jawaabay.
magacayga waxa la yihahdaa Guuleed, waxaan u shaqeeyaa airlinta. airlinta dadka u shaqeynaya waa taqaanaa safarka iyo travelska ayaa aad u badnaa. marka waqti badan lamaan qaadan jirin faamilka, xaaska, ciyaalka, caruurta, iminka dee waa lagu qasban yahay waxa dhacay wada jeedaa. laakiin haddii aan ka hadlo anigu aydiyadayda iyo saan u arko, anigu waxaan u arkaa inay tahay runtii arrin aada u wanaagsan in uu aabuhu caruurtiisa iyo reerkiisa barto, caruurtii baan isbaranay waagii hore weekendkaan isarki jirnay weekdayga waan isarki jirnay of course iskuul bay ku maqnaan jireen waqtiga saturdayda iyo sundaydana waxay aadi jireen macaamada qur-aan marka waqtiga la arki jiray caruurtu waqti kooban ayuu ahaa iminka waxaad baranaysaa ilmaha sidau u fakaro waxaad baranaysaa waxyaalaha uu jecelyahay inuu ka sheekeeyo waxaad baranaysaa xaaskaaga waxa iyada laftigeeda qabto inay waqti geliso haddii waxaan laga baxo marka aniga wax dhiba uma arko personally haddaadi weydiisay cookinkii baan bartay anigu personally caruurtii baan cuntadii u sameeyaa iyadii laftigeedii baan sometimes na siiyey oon cuntadeedii ugu geeyaa miiska sida iyadu iigu samayn jirtay markii xaalku caadiga ahaa
faadumo isaaq oo loo yaqaano faadumo arlaadi waa hooyo degan magaalada colombos ee gobolka ohio waxay qirsan tahay inay dhici karto in ragga qaar ay ciro ka soo saartay xaaladda ah guriga joog ee hadda lagu jiro laakiin waxay leedahay sababtu maaha sida ay dadka qaar ku sheegayaan
waxaa ragga cirada ka soo saaray dumarkana ugu qurux badnaadeen bandowga koroonaha dartiisa loo saaray adduunweynaha waxaa weeyaan annaga gaar ahaan dadka ku nool qurbaha ragga soomaaliyeed intooda badan reerka kama warhayaan ilmihiisii dugsigiisii ilmaha dugsigooda iyo maxaan ku yidhahda iskuulkooda iyo waxay qabtaan isay ku nool yihiin kama warhayo xilligu shaqaynaya waaba dow xilliga kale meeluhu fadhi ku dar la fadhiyaa oo maxaan ku yidhahdaa yacnii starba kasii meelahaabu dhex fadhiya wuxuu ka ogyahay reerka male laakiin hadda meelihii dhashadan baa laga dhigay danta waxay bidaysaa inuu gurigiisa fadhiyo marka maadaama gurigu uu fadhinayana waxaa qasab noqonaysa inuu gabadhii caawiyo caruurtii ka warhayo shaqo uusan hore u qabin jirin inuu qabto marka ragga saasaa cerro kasoo saartay dumarkana ugu qurux badnaadeen waayo xoogii iyo kaalmadii banaanka lagala jiray yacni ninka aabaha ah ee reerka leh ilmaha leh uu ka daahay buu hadda gurigii dib ugu soo noqday marka saas darteeda ayay dumarka u qurux badnaadeen raggana u cirroobeen oo cerro uga soo baxday ilaa wuxuusan u baran oo hore uusan maxaan ku yidhahdaa u qabin jirin weeyaan marka waxaan leeyahay aabayaasha soomaaliyeed gurigiina hadii jeer dib u fiiriya waana saacida gabadha idiin joogta guriga uwadkaaga hooyadooda
cabdulqaadir maxamed mursal ayaan mar kale weydiiyey sida uu arko in dumarka soomaalida ah eedo loogu jeediyo baraha bulshada kuwaasoo ah inay ku xadgudbayaan raggii qabay xilligan guryaha la joogo
waa runtaa in maalmahan dambe oo dhan ay iska jirto baraha bulshada in eedo loo soo jeediyo haweenkii inay ku xadgudbayaan raggii inay maaragtay raggii guriga ay joogi laayihiin oo haweenkii laga joogi laayahay anigu ma qabo in caasho eedaas dumarka la saaro ma qabo waana khalad sheekadaas waxaana aan oran karaa waxa wada waa rag warwareegii laga reebay oo haweenkiina ay fursad u heleen inay isbaraan caruurta iyo aabahood ama caruurta iyo aabayaashood oo laga yaabee in bilooyin aysan is arkin welibana qaarkood laga yaabo inay guryaha la joogaan macnaha oo ay u soo hoydeen xaafadda hooyooyinka iyo caruurtu iyagu waa is yaqaanaan oo maalin walbaba waa wada joogaan waa wada socdaan dugsiga wada aadayaan iskuul baa macalin ugu yaraya aadayaan xaafaddii bay wada joogaan qadadii bay samaynaysaa hooyadu iyo caruurteeda waa is yaqaanaan hooyaduna ma dhibsanayso inay caruurtu buuqaan iyo guriga inay ku boodboodaan inay waxay doonaan ay sameeyaan hooyadu arrintaasi ma dhibsanayso bal waxaaba laga yaabaa inay ku istaraacisaba laakiin odayga oo laga yaabo inuu habeenkii uun soo xaluusho amaba uu soo hoydo markii ay caruurtu seexdaan wuxuu kala kulmayaa run ahaantii caashoy ciqaab iyo madax wareer iyo dhib buu kala kulmayaa umana adkaysan karo sida ay hooyadu u adkaysato waana xaqiiqatan markaanu ka hadlayno meelahaas meelaha ay ka dhashaan isku dhacyada waana masa badna waxaan u malaynayaa inaysan tiro badnayn hadda laftigeeda waxaan u malaynayaa dadka guryaha wada jooga aabayaasha iyo hooyooyinka inay quraac ayayna wada cuni jirin wada cunaan si guuda u wada qadeeyaan waxyaaba badan ay ka heli karan ay wada samaystaan inay sheekooyin badan iyo qof walbaba aragtidiisa iyo in las barto si fiican ayaa laga helaa marka waxaan oran lahaa caashoy ha laga daayo dumarka qiimaha badan ee samirka badan eedaha iyo barobagandaha aan jirin laakiin waxaan u malaynayaa aniga in iska tahay uun kaftan iyo sheeko oo badanaa baraha bulshada markii lagu qoraayo ay tahay ragow dumar iska dhici iyo dumarow rag iska dhici wax saasoo kale ah
faadumo arlaadi waxay la qabtaa mursal aragtida ah in waxa ragga qaarkii dhibaya ay tahay xaaladda cusub ee nololeed ee ay galeen ee aanay ahayn xaasaskooda
dumarka
iyagaaba dhibaano ahba iridii ciday ku hayaana ma jirto. Dee isagiibaa maxaan ku dhahay mas-uuliyaddii la saaray garan waaye, marka hadda culays bay la taa. Qofka markuusan waxa garanaynin culays bay la noqotaa, laakiin hadduu garanayo si sahaw mataqaana, dee waxaad mar walba sameyn jirtay rotiin ku ahaa ay u yahay mar walba way kuu sahlanaanaysaa, ma garate. Dumarka shida maaha, waa jannadii adduunka. Ilaahay ha wada xifdiyo meel walba dumarka Soomaaliyeed joogaan. Raggana Allah soo hadiyo.
ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan aanu ku eegaynay. Waxaa ka jira in amarka ah gurigaaga joog ay raggiina ku ciraysteen, dumarkiina ku quruxbateen, iyo sidoo kale haddii arrintaasi ay tahay mid jirta, waxay sababtu tahay. Inta aan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
dhinaci heesa haddii aanu jaleecnana dhegeystayaal, waxaanu idiin soo qabanaynaa markan nala dhegeystaa heestan dabacsan. guud ahaan idaacaddeenni habeennimo dhegeystayaal waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan asxaabta v o a. Waxaanu idin leenahay nabadgelyo.
ay markuu si aad migalay